Sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn sem er alltaf til hægri. Aðeins um sveitafélag og kröfuna um sameiningu sveitafélaga. Engin hagfræðingur, viðskiptafræðingur eða fjármálaverkfræðingur er þess umkomin að skera úr hver sé hagkvæmast að starf sveitafélaga. Engin sveitastjórnarmaður, þingmaður eða ráðherra hefur forsendur til að ákveða hver skuli vera lágmars fjöldi íbúa í hverju sveitafélagi svo íbúatinn fái notuð þeirra þjónustu sem þeir gera kröfu til og eiga rétt á samkvæmt lögum. Í byrjun þessa árs voru 72 sveitafélag á landinu og fækkaði þeim tvö á liðinu ári og líklegt er að þeim fækki á þessu og næsta ári. Samkvæmt tölum Hagstofunar eru 7 sveitafélög með færri íbúa en 100 og 40 með undir 1000. Aðeins 10 sveitafélög eru fjölmennari en 5000. Árið 1990 voru sveitafélög 204 talsins, þannig að þeim hefur fækkað hressilega á undanförnum áratugum og þar hafa íbúarnir sjálfir fyrst og síðast ráðið ferðinni. Reglulega koma fram hugmyndur að skilt sé og rétt að þvinga fámenn sveitafélög til að sameinast öðrum. Lærðir og leiknir taka til máls og færa fyrir því misjöfn rök að það sé lífsnauðsynlegt að fækka sveitafélögum til að ná fram hagkvæmni stærðarinnar. Tillögur fækkun sveitafélaga eru ekki sérlega frumlegar en það byggja þeirra á þeirri trú að það sem lítið sé veikburða og aumt en hefur stóra og fjölmenna sterkt og burðugt. Sem sagt, stórt betra en lítið og fjölmenni hagkvæmara en fámenni. Samtök atvinnulífsins gáfu út skýrslu árið 2016 það sem lagt var til að stefnt yrði á umfangsmikilli sameiningu þannig að sveitafélög yrðu 10. Með stærri og öflugri sveitafélögum aukist möguleikar á að flytja fleiri verkefni frá ríkinu til sveitarfélagana og hagkvæmni í rekstri aukist. Nú skal það viðurkennt að skýrsla samtaka atvinnulífsins er fróðleg. En ég er fullur efasemda þó ekki skuli það dregið í efa að í mörgum tilfellum þjóni sameining sveitafélaga hagsmunum íbúana. Í júli 2017 var birt skýrsla verkefnastjórnar á vegum ráðherra sveitastjórnarmála stöðu og framtíð íslenskara sveitafélaga. Niðurstaðan var að fækka yrði sveitafélagum og skilgreina þau verkefni sem sveitafélagin verði að geta sinn. Vegna þessa sé nauðsynlegt að hækka lágmarsfjölda íbúa í þrepum, þannig að í ársbyrjun 2026 verði íbúar ekki færri en 1000. Verkefnastjórnin taldi rétt að sameiningar sveitafélaga vegna lögbundins lágmarsfjölda verði ekki bornar undir íbúa í atkvæðagreiðslu. Með öðrum orðum, íbúarnir eiga ekki að fá að ráða för. Í apríl síðastliðnum birti samgöngu og sveitastjórnarráðuneytið svo kallaða grænbók stefnu málefni sveitafélaga. Bókin er gott innlegg í nauðsynlega umræðu og stefnumótun en hún var sérstaklega kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og þar gátu allir komið með athugasemdir og ábendingar. Grænbókin er meðal annars byggð á fyrrnefndri skýrslu verkefnastjórnar. Rauði þráðurinn í röksendum þeirra sem vilja fækka sveitafélögum, gera þau fjölmennari, er hagkvæmni stærðar. Vænt hagkvæmni og vonum lærri stjórnsýslukostna og hvern íbúa getur hins vegar ekki markað stefnuna í þessum efnum. Excel-skjöl og reiknilíkun geta verið ágætt til síns brúks en það eru aðeins samfélagsverkfræðingar sem taka þau sem algild sannindi. Reykvíkingar vita það öðrum Íslendingum betur að stærðarhagkvæmnin tryggir ekki að fjármunir íbúana séu nýttir með skynsalegum hætti og þeir fari til þeirra verkefna sem þeir íbúarnir leggja áherslu á. Ánægja er heldur ekki beinu samhengi við fjölda. Hvernig kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum tekst að uppfylla skyldur sínar við íbúana ræðist heldur ekki á stærð eða fjölmenni. Þá verða rök fyrir hagkvæmni stærðarinnar ekki sótt í rekstur og efnahag sveitafélaga. Það er hreinlega ekki hægt að draga þá ályktun að árangur sé best tryggður með stórum einingum. Sveitastjórn Grýtubakkahrepps, það sem Grenivík er, hittir naglan og höfuðið í umsögnum grænbókina. Það er engin rétt tala til lágmars fjölda íbúa. Og ég vitna beint í umsögn Grýtubakkahrepps. Sameining og eða samstarf sveitafélaga verður að byggjast á fjárhagslegum, félagslegum og landfræðilegum forsendum en ekki bara höfðatölu. Fyrst og síðast á þó vilji íbúa að ráða ferð svo sem verið hefur. Engin rétt tala er til fyrir lágmars íbúafjölda í sveitafélagum og Íslandi. Sveitastjórn Grýtubakkahrepps hafnar alfarið hugmyndum lögþvingaða sameiningu sveitarfélaga og hvetur ráðamenn til að virða hagsmuni íbúa og sjálfsákvörðuna rétt í eigin málefnum. Ég hef haldið því fram að eftir því sem fjarlægðin verður meiri milli íbúana og stjórnsýslunar séu auknar líkur á því að sameiginlegir fjármunni sveitarfélagsins finni sér annan farfi en vilji íbúana stendur til. Engin hverfisar á þetta að rafræna kosningar koma í stað þess aga sem fólkin er í nálægð íbúana við kjörna fulltrú á stjórnsýsluna. Margir gráfosbúar sem ég þekki hafa veltið fyrir sér hvort hagsmunu þeirra sé til dæmis ekki betur borgið í sjálfstæðu sveitafélagi en að tilherra Reykjavík. Það virðist vera að af sjónarhóli meiri hluta borgarstjórnar sé útsýni til útkverfa borgarinnar í bestafalli takmarkað. Í allri umræðum sameiningu sveitafélaga fer lítið sem ekkert fyrir þeirri hugsun að það kunna að þjóna hagsmunu landsmanna ítt sé undir samkeppni sveitafélaga. Samkeppnum íbúa og fyrirtæki kemur aga og rekstur og stuðlar leiða betri þjónustu. Lögmál samkeppninar gilda sveitafélög líkt og aðra starfsemi. Skortur á samkeppni, ekki síst í þjónustu hins opinbera og fyrirtækja ríkis og sveitafélaga, er vandamál sem við Íslendingar glímum við. Þegar mörguð er stefna til langara framtíðar málefni sveitafélaga, er fráleitt annað í mínum huga en að huga að þessum þætti. Það skiptir okkur öll miklu hvernig til tekst við rekstur sveitafélagsins sem við höfum valið að búa í. Mörg sveitarfélög eru til fyrirmyndar og hafa náða samþætt að öfluga þjónustu og hófsend í álögum á einstakling og fyrirtæki. Því miður er fjölmennasta sveitarfélagi ekki fyrirmynd í þessum efnum. Sameining og fækkun sveitarfélaga getur verið ákjósanleg og skynsanleg. Það á hins vegar ekki að vera sérstakt markmið í sjálfu sér að fækka sveitafélag. Markmiðið er að standa vel að þjónustu við borgarana. Excel-skjal sem unnið er í kosinni í Reykjavík getur og má aldrei verða leiðarvísir heldur aðeins vilji íbúana sjálfra. Takk fyrir að hlusta. Eigi góða stundir.